Привіт, друзі! З вами Різпідкаст. І сьогодні в нас в гостях Юліан Чаплінський. Будемо говорити про архітектуру, урбаністику, забудови і не тільки. Тому вмощуйтесь зручніше, буде точно цікаво. Розкажіть, чому взагалі обрали для себе архітектуру?
Це майже випадково вийшло. Я взагалі вступав в коледж Труша і не вступив, успішно не добрав одного балу. Я вчився в фізико-математичному ліцеї на хіміко-біологічному напрямку, і я зрозумів, що я не буду ні хіміком, ні біологом. Ось, і моїм батькам порадили, що типу, якщо у нього схильність є до малювання, то хай йде на архітектуру, там він може бути після архітектури і художником, що захоче. Типу. І я вступив, якось так залетів, і перший курс я не розумів, що я тут роблю. Десь на другому курсі я пішов працювати, тому що я за порадою старших колег. І вже десь до третього курсу я зрозумів, що так, я хочу бути архітектором.
Де архітектори черпають натхнення і як архітекторам розвивати креативність?
Скажімо так, хто схильний більше емоційний до художності, ну то відповідно шукає в художній культурі якісь, скажімо, для себе натхнення. Хтось, хто схильний більше до інженерної думки, відповідно його надихають якісь інженерні досягнення. Це дуже-дуже по-різному. Зараз мене найбільше, напевно, надихають реалізації об'єктів, задумок. То реалізація кожного об'єкту надихає до створення наступного. Взагалі, архітектура в уявленні пересічних людей, і українська Вікіпедія про це пише, на жаль, трактує архітектуру як науку і мистецтво. А я, коли знайомився з англомовною Вікіпедією, чомусь там написано, що це є процес і продукт проєктування. Ну, відчуваєте, так, різниця? Наука і мистецтво, і процес, і продукт проєктування. І оце от хібне уявлення про науку і мистецтво, вона насправді стосувалась, напевно, швидше класичної архітектури, в сенсі прив'язаної до класичного римського ордеру. Так? І оце, тоді це можна було назвати наукою і мистецтво. А зараз архітектура сучасна – це є виключно процес і продукт проєктування.
Що це процес і продукт, фактично, які тоді навички, вміння, знання потрібно розвивати архітекторам?
Архітектура зараз стільки має піднапрямки, чесно кажучи, що то питання, що людина від чого кайфує. Тобто, насправді, якщо людина схильна макетувати, вона може імпрувати свій, власне, ці свої таланти в ручні, майстер, який створює макет. Людина може бути сильною в комп'ютерній графіці, в моделюванні. Людина може бути схильна до конструювання споруди, до BIM-технологій. Людина може бути схильна до візуалізації. Хтось може бути теоретично більш добре підкований. Тобто це стільки ніж, що людина не може все одночасно, скажімо, досконалювати, але чим більше зачерпне, тим краще спеціалістом буде, очевидно.
Який шлях людині обрати і як зрозуміти, що це саме те, де їй потрібно розвиватися?
Є 4 типи компаній. Ну, скажімо, архітектурний бізнес є такі американські книжки, підручники, які пояснюють, як збудований архітектурний бізнес. Це дуже просто. Перший щабель – це так званий Вовк Одинак, який сам собі архітектор, сам собі дизайнер, він може сам креслити. Сам продає це замовнику, сам ходить на авторський нагляд, сам малює візуалізації, як вміє. Ось. І він переважно робить один-два особняки, встигає одночасно робити. Тобто його плюс, що він дуже близький дистанції до замовника, він дуже детально пропрацьовує проекти. І з переважній більшості це добрі, можливо, навіть геніальні проекти, які дуже добре пропрацьовані до дверної ручки. А недолік цього – це те, що він переважно не встигає. Недолік другий, що він робить дуже мало проєктів за життя, тому що об'єкт будується від 2 до 4 років, відповідно, за 20 років втілює там 5-6 особняків. І він не встигає. Тобто це от найголовніший його недолік – це те, що він може надавати дуже вузький спектр послуг. А коли він розуміє і має талант менеджера, він може наняти собі там підмайстрів і мати, не знаю, молодих спеціалістів, студентів тощо, тоді це перетвориться з Вовка Одинака в архітектурну студію. Так. Вони дають значно більший спектр, це вже можуть не один об'єкт робити, 4-5. Але з недоліки це те, що починає втрачатися ця детальність. Так? От. І пізніше є так звана архітектурна компанія або архітектурне бюро, яка налічуючи 10-20, ну, переважно до 20 людей, це така вже, яка вже має підрозділи, хтось займається вузькою спеціалізацією візуалізації, хтось проєктує, хтось дизайнер, інтер'єрщик, там, ну, whatever. Ось, і вже наступний крок – це так званий архітектурний бізнес, це крупні компанії, які беруть крупні об'єкти, аеропорти, заводи, там, генплани тощо, і це вже називається архітектурний бізнес, коли вони можуть швидко надавати послуги, швидко виробляти креслення, але в тих компаніях поважна проблема з творчістю. Тобто в них є порядок, в них є ритмічність, в них є хороші навики по менеджменту, але вони переважно не є такі індивідуальні, як Вовк Одинак. Ну, тому насправді студенти або молодий спеціаліст, який хоче іти працювати, йому варто визначитися, до чого його тягне. Якщо він хоче робити ресторани, наприклад, а йому дуже це подобається, то хай знайде компанію таку, як, наприклад, Yacht Design, яка займається виключно дизайном інтер'єрів ресторанів, технологією ресторанів, ну і готельним проектом, так званою хорикою. А якщо ця людина хоче проєктувати, брати участь в аеропортах, марочосах, то хай вона знайде ту компанію, яка цим займається кожен день, і туди йде працювати, вчитись, стажуватися. Це основна порада. Тобто людина має визначитися, з чим вона хоче себе пов'язати. Тому що, якщо людина починає з інтер'єрів, то потім вийти в хмарочоси і буде майже нереально.
Чи можна, наприклад, отримати освіту архітектора онлайн або, наприклад, самостійно, без профільного вищого навчального закладу?
Частково так. Що стосується теоретичної бази, я, чесно кажучи, зараз шокований, наскільки багато лекцій університетів різних вивалили просто в інтернет. І я сам дивлюся ті лекції, причому і там польських професорів, і російських професорів з Пітера, наприклад, там по історії. От, я ж не говорю про англомовний YouTube, там просто маса матеріалу. От, плюс є подкасти прекрасні, які можна слухати. Особливо це стосується урбанізму, філософії розбудови міст, їхнього перепланування. Ну, чесно кажучи, не встигаю слухати просто. От. Але неможливо навчитися, напевно, просто конструювати, планувати без викладача наживо. Тобто, то, що стосується практики, воно, звичайно, стає складніше, мусить бути. Ну, теоретично, зараз я не можу сказати, які ми всі ще рік тому не вірили, що ми будемо в більшості спілкуватися в Zoom'і, а зараз я дивлюся, що люди так звикають, що я деколи навіть з дому не виходжу. Провожу 6, 7, 10 нарад просто в Zoom'і і кайфую тому.
Чим загалом архітектори українські відрізняються від, наприклад, іноземних фахівців?
Я дуже скептичний до української освіти, насправді. Мені здається, що українська освіта стала жертвою такого, ну, не прямої корупції, що там торгують дипломами, так? Але такого поступового і впевненого загнивання, яке передалося з радянських часів, коли, ну, я знаю по своїх ровесниках, коли ми вчилися, ті люди, які були талановиті, вони всі працюють за фахом. І всі доволі успішні спеціалісти. Ті люди, які були посередніми, пішли носити каву в деканатах, кафедрах, потім захистилися, потім стали викладачами, потім стали ж більшими викладачами, доцентами, а потім глядіш і професурою стануть. Ось, і це інший світ просто, цей академічний, він настільки для мене дивний, тому що якщо західна освіта, вона допускає багато комерційних вузів, які борються, конкурують за студента, за гроші. І, відповідно, вони запрошують цікавих лекторів, вони запрошують практиків, архітекторів. І наша освіта не робить практично жодних кроків системних до залучення дійсно практиків, до роботи з містами, тому що архітектурні факультети, вони мали би виконувати безпосередні завдання або держави, або міст, де вони розташовані. Львівська політехніка, зокрема, вона створювалася для того, щоб це місто зробити імперським ну, задати йому імперський масштаб. І львівська політехніка, заснована у 19 столітті, прекрасно з цим завданням справилася. Вони породили інженерів, які породили каналізування, дороги, міське планування, трамвайні колії, трамвайну електричну мережу, архітектуру, побудували купу громадських об'єктів, проклали проспекти ландшафтних архітекторів. Тобто, от здав уряд Австрії задачу, і вони її виконали. Зараз університети просто якось, як на мене, тобто я не бачу якихось планів держави, яка би сказала, слухайте, нам треба там 100 тисяч айтішників, там, або 150 тисяч архітекторів, або такі професії перестаньте випускати, бо вони просто вже переходять в іншу форму. Взагалі ж все живе якимось одним життям, реальне життя і академічне життя живуть різними способами, тому на щастя є YouTube, і можна, ну і зрештою є можливість просто поїхати в іншу країну, в інше місто вчитися. Скрізь є самородки, які добиваються, є дуже талановиті архітектори в Україні. Я просто говорю про загальну якийсь, скажімо, рівень освіченості архітекторів. Я його усвідомив і зрозумів, коли працював головним архітектором міста. І я побачив, що загальний рівень проєктів, які приносять на розгляд, вони мають фатальні деколи безграмотні речі. Просто які взагалі не працюють з містом, які не співпрацюють з вулицею, які не працюють з контекстом. Просто заробітчани. Тобто так само, як серед музикантів є віртуози і є просто лабухи. Так само серед архітекторів є люди, які думають і переживають, а є люди, які просто конвейерно ремісничо себе поводять.
Чи в архітектурі є таке поняття як фрілансер, і чи може, наприклад, український архітектор фрілансити на іноземних клієнтів?
Так, так і є. Так, звичайно. То я сам фрілансер, колись 2005 рік. Я весь все, що я заробляв, це робив проекти особняків в Підмосков'ї, побудували купу. Там такі смішні завдання були там під класику, під райта, під ще щось там. Тобто мене був просто посередник, який давав цю роботу. Я дуже добре заробляв. Ні одна компанія у Львові не могла дати мені такої заробітку, як я заробляв на фрілансі. Мені давали вихідні дані і казали, треба будинок 500 метрів, такий-то, такий-то. Ну це виражно ескізні проекти були, там вони креслили самі вже.
Чи є в Україні якісь ком'юніті архітекторів і яка їхня роль?
Є ком'юніті дуже різні, така, скажімо, найбільш мастодонтна – це Національна спілка архітекторів. Молодь там слабо її поповнює, переважно це більше в формі Facebook спільнот. Є, наприклад, доволі така, мені подобається спілка архітекторів Дніпра. Вони дуже класні, як на мене, дуже дружні, як не дивно. Що львівська спілка – це такий дуже контроверсійна, скажімо, спільнота, де поєднується непоєднуване, а там вони доволі дуже, дуже активні, які добре висловлюються про майбутнє міста, люди, які ніколи, от така дуже така хороша риса, вони ніколи одне про одного погано не говорять. Якщо в Галичині постійно там йдуть якісь там, він якийсь, який та він то зробив, а той поганий, ще щось, то в Дніпрі якось дуже є така солідарність. Є сильна така платформа Асоціація архітекторів Одеси. Так само. Я бачу, вони активні, вони висловлюють свої незадоволення політикою міста, незадоволення політикою уряду. Тобто вони там бачу дуже цікаві теми. Порушується доволі грамотна дискусія. Така.
Чи може незадоволення перерости в щось більше?
Може, я переконаний, що будь-яка дія, вона все рівно породжує інше, якийсь результат, як мінімум. Проблема архітекторів в тому, що вони, звідти в чому, замовником архітектури є капітал, гроші в будь-якій формі. І відповідно ці гроші диктують завдання архітектору. І архітектор може бути там, скажімо, принципи, що він то чи іншим не хоче робити, але тоді він може залишитись без роботи. І от архітектори поставлені на таку розтяжку, що вони хочеш заробити, працюєш і відповідно мусиш облажати свого пана. А якщо ти дуже принциповий і не хочеш йти на порушення, так, то відповідно ти не маєш роботи. І в нас погана інституція замовника держави, тому що якщо в Німеччині всі архітектори беруть участь в конкурсах на дитсадки, школи, вокзали, то, що платить держава, тому що там, вони кажуть, це найкращий клієнт. Він ніколи не обмане, все буде згідно договору, це все прозоро і ніхто не вимагає порушувати норми. А в Україні це жахливо, і більшість хороших архітекторів не хоче брати участь в державних замовленнях, тому що і розцінки не ті, і відкати хочуть, і гроші можуть не заплатити руками просто. Одним словом, так ще й крупи йде, перевіряючи, ще й оштрафують. Ну, одним словом, це тільки клопіт. І тому люди, ті, що, скажімо, комерційно орієнтовані компанії, вони не беруть, а переважно це хороші компанії, наприклад, Архіматика, вони просто не проєктують, вони з бюджетом взагалі не працюють. І тому це проблема, що у нас такі уродські школи будують, садки просто якісь розмальовують, якісь кольори несуразні, чебурашок малюють якісь там, ну, умовно, персонажі мультфільмів. Зелені якісь дахи чи жовті. Ну, тобто дуже мало хороших якісних проєктів, власне, громадських, які замовляла країна, ну, держава чи місто.
Скільки в середньому заробляє архітектор від до?
Я думаю, що в середньому архітектор у Львові стартує, напевно, з доларів 300, якщо він мало що знає. І середня зарплата хорошого архітектора, я думаю, ну, скажімо так, з 5-річним-7-річним стажем, я думаю, від 1000 до 2 доларів. Власники бізнесу заробляють відповідно від 2 до 5, напевно, в місяць. Ну і вже ті, що дуже, ну, як на мене, добре обізнані в бізнесі, ну, то вони заробляють, напевно, 1000 від 100 до 200 в рік. Ну, але вони мусять бути хорошими гапами, менеджерити людей, мати великі об'єкти, так якби. Це вже так звужується. Тобто пересічно, я думаю, до 1000, від 500 до 1500 доларів середньо. Десь відсотки 80 на ринку людей заробляють так.
Загалом портфоліо архітектора, воно складається лише з реалізованих об'єктів, чи це можуть бути якісь і концепти, і як воно загалом виглядає?
Ні, можуть бути концепти, звичайно. По концептах дуже видно, насправді, ну, якість думки людини. Реалізовані об'єкти – це таке, тому що, ну, реалізовані об'єкти часто густо гублять самі забудовники, які не виконують всіх аспектів, передбачених проєктом. Тому добре дивитися і на те, що проєктував архітектор, і на те, що вийшло в походу, тобто можна порівняти. Да, може бути і віртуальні проєкти теж. Да.
В дизайнерів є дуже популярна книга «Кради як художник». Чи архітектори десь дотримуються цього принципу, так? І як правильно десь надихатися чужими роботами? І якщо, наприклад, замовник попросить зробити 100% копію якогось суб'єкту з іншої країни, чи буде це порушенням?
Я не знаю. Я останні 10 років ні разу не чув, щоб якийсь замовник сказав, зробіть мені копію чогось. Ні разу взагалі. Замовник може сказати просто швидше, що мені подобається, наприклад, той готель по технології, там розмір холу, чи розмір кухні, чи розмір того, тобто не про колір фасаду. Взагалі рівень і замовників в Україні за останні 10 років дуже сильно виріс. Тобто архітектура виросла в якості, і рівень замовників також дуже виріс. Що стосується референсів так званих, так, то це переважно, ну, жертвами цього такого бажання щось злизати є молоді спеціалісти. Тобто до 10 років практики завжди є якісь такі бажання злизати, процитувати якусь споруду, скажімо, архітектор, який вже досвідченіший, він вже має якісь, виробляє свої риси, свої ознаки, свої конструктивні прийоми, і він вже рідше займається якимось пошуком чужих.
Які для вас основні критерії зручності міста, так? І яке місто, на вашу думку, може відповідати їм?
Зручне місто – це місто коротких дистанцій. Тобто це місто, де людина може в межах 15 хвилин пішої доступності отримати всі потрібні їй послуги. Тобто продукти купити, аптеку зайти, отримати якісь, не знаю, послуги адміністративні, добратися до свого місця праці швидко. Це є основна історія. І другий аспект, це, звичайно, є його екологічність. Так? Це питання, власне, незагазованості вулиць, це питання того, що, власне, ті 15 хвилин пішки хочеться пройти, а не жахом побігти. Що, наприклад, відбувається в Києві, так? І третій аспект – це є його культурна складова, типу його живість, його дійсно бажання в ньому жити людей породжує наслоєння енергетики, які, власне, позитивні, до них тягне. Тобто людей тягне до людей. І середовище, якщо воно класно створене, то воно, відповідно, людей об'єднує. Ну, в Україні Львів для мене є зручний доволі. Я розумію, що є багато недопрацювань, є багато ще куди рухатися, вдосконалюватися, але це дійсно магнетичне місто однозначно. От, я подорожую багато іншими містами, і я можу сказати, що ні одне місто поки що в Україні мене не викликало навіть думки туди переїхати, там, бо там щось є краще.
Загалом нещодавно вийшло дослідження, це було дослідження ДОУ. Там проводились опитування поміж фахівців щодо зручності міста по різних критеріях. Перше місце тут зайняв Франківськ, друге – Львів, третє – Вінниця. Чи згідні ви загалом з результатами?
Ні.
Ні?
Ні. Ну, просто я знаю Франківськ як свої 5 пальців. Я там буваю часто. Я там будував об'єкти як Франківську, так і Франківській області, починаючи з 2006, по-моєму, року. 2004-го, від Майдану першого. Я дивився на Франківськ з 2004 року аж до сьогодні. Я вважаю, що місто дуже деградувало. Попри те, що я люблю франківчан, в мене близькі друзі там, але я вважаю, що це місто, яке здеградувало. Там є окремі спільноти, які хочуть щось зробити, але в загальному, типу, це місто безамбіційне. Я взагалі не розумію, по яких критеріях цінюють там бізнес, там заробіток. Тобто я, ну, якось я взагалі не розумію. Вінниця – класне місто, і серед своїх сусідів воно зробило багато класних речей. Я зараз поїду туди знімати блог. Вони, попри таке безгрошів'я, в принципі, вони зробили інтегровану концепцію розвитку. Вони запросили швейцарського урбаніста Урса Томана, який там так консолідувалися, взагалі породилась така урбаністичний рух, партисипація. Вони знайшли контакти, їм Цюрих подарував трамваї. Типу, там, ну, одним словом, там я би навіть швидше поїхав в Вінницю жити, ніж в Франківськ.
Четверте місце – Харків.
Ой, ну Харків – це така біль, чесно кажучи, тому що там така класна історична архітектура, неповторна, і таке автомобілецентричне місто, просто катали всі гроші в асфальт. І я, ну, тобто, там дійсно це харизма, там є енергетика в Харкові, потужна. Ну, вони так, скажімо, за часів Кернеса, типу, його заавтомобілили, що зараз воно не є комфортне, як на мене. Крім того, при Союзі і на початку Незалежності це було місто крутезних технологічних інновацій, було багато заводів, але було і багато інженерів висококласних, так? І зараз я так розумію, що вони, ну, тобто їхнє населення зменшилось від Союзу. І воно зараз таке не, вже не той Харків, звичайно. Ну, тобто я би там не жив, я маю теж друзів, я там приїжджаю з задоволенням день-два, але не більше.
Які найбільші виклики стоять перед містами і як їх можна вирішити?
Ну, по-перше, проблема, виклик основний – це те, що міста фактично досягають, якщо щось досягають, то вони керуються не тим, що вони пливуть за течією політики уряду, а навпаки всупереч. І тому що якщо рухатися згідно того, що диктує уряд один чи другий, то це просто якась катастрофа. Я вважаю, що завдяки експериментам з державними будівельними нормами за останні 30 років ми отримали просто уродські міста. Просто уродські, всі абсолютно, без виключення. І місцеві влади фактично мало який вплив мають взагалі на те, що відбувається. під соусом розкриття країни як привабливої для бізнесу, просто пролобійовані закони від забудовників, які просто виходять на будівництво. Дуже просто, дуже легко маніпулюють в судах. Міста, ну тобто місто Львів потратило 4 роки на те, щоб знести першу в країні незаконну будову. 4 роки міська рада судилася з забудовником. А якщо забудовників 100, то скільки треба мати юристів оплачувати, щоб вони це робили? Тобто це є основний виклик, це насправді навчитися менеджерити, ну зараз, скажімо, позитивна, я вже, що може навіть і найкраща реформа з останніх десятиліттів, це реформа децентралізації, і зараз найбільший виклик для голів тих об'єднаних територіальних громад, міст, якщо вони там міста очолюють ОТГ, це, власне, навчитися між собою домовлятися і робити, і працювати стратегічно, скажімо, це основна тема. Тому що якщо вони далі будуть просто думати, як продати землю і отримати відкат, то це ми далеко не з'їдемо.
Зараз дуже багато різних новобудов, гарний маркетинг, акції, все так красиво, гарно. Як обрати справді якісного, хорошого забудовника і обрати комфортну новобудову для життя?
Ну, як обрати? Обрати просто можна подивитися на його реноме, тобто який об'єкт він вже побудував, поїхати на них подивитися. Якщо це різний час вони будувались, подивитися на зріст цього забудовника в плані якості. Також подивитися, не полінитися, почитати форуми, різні групи мешканців тих об'єктів, послухати, як вони чи задоволені менеджментом, чи не задоволені, чи були затримки по фінансах, чи не було, чи було хамство якесь, чи ні, чи ошукані мешканці тощо. Ну, от, а далі вже все по принципу, що подобається, яка площа, яке планування, який район, то якби це вже чисто технічні деталі.
Чи залучені архітектори до фактично дослідження потреб користувачів, мешканців перед початком формування об'єкту, проекту?
Дуже різні підходи є. Є девелопери, які я колись говорив з одним девелопером, коли був на посаді, і критикував їхній проект, і казав, що для чого ти робиш квартиру трикімнатну 83,5 метрів, якщо комфортно, ще за Польщу будували 90 квадратних метрів трикімнатну квартиру. А він каже: що ти розумієш, скільки ти квартир продав в житті? Я їх продав там 2000, а ти, відповідно, знаєш, що якщо я зроблю 90, мені воно не буде продаватись, бо люди не будуть мати грошей на то. Може, в тому є сенс, насправді, я не знаю, то, якби, я дійсно не продаю квартири і не будую. Але є компанії, які мають своїх архітекторів, які якісь роблять дослідження, є компанії, які просто наймають архітекторів, є компанії, які купують якісь типові жахливі проекти і просто будують. Це дуже по-різному. І це насправді видно по зросту якості. От за забудовники, я вважаю, що у Львові основні забудовники за останні років 7 зробили неймовірний стрибок якості. Просто неймовірний. Ну, тобто, подивитися, як будувалась добра оселя, як поруч з нею збудувався Грінвіль, так, або там місто трав, або як будував ваш дім на Пасічній першу чергу, як він будує зараз. Типу, це просто космічні зміни в підходах, в якості під'їздів, простору, ландшафту, в якості планування, інженерії, типу, ну і так далі. Будь-який Ріел, там, Інтергалбуд, тобто, скажімо, це нова оселя. Ну, є, які застрягли в своєму, звичайно, там зародищі, такі як компанія «Ваш дім». Тобто це просто якісь, не знаю, брежнівські якісь підходи. От. Але вони, зрештою, не сильно багато будують.
Цікаво, наприклад, як архітектор аналізує, чи об'єкт вийшов зручним, чи він несе якусь користь людям, так, чи добре спроєктована прибудинкова територія?
По-різному, наприклад, якщо двір погано спроєктований, то його тут же заставили машинами і все, і він розуміє, що це було погане планування. Або якщо фасад завішали кондиціонерами, це означає, що він щось не придумав, якихось каналів, ніж для них і так далі. Як склять балкони чи не склять, скажімо. Ну, тобто, або там спроєктували якусь кімнату для дитячих візочків, а її там взяли і закрили, наприклад, і не користуються нею. Там. Ну, тобто, це так, кожен девелопер працює над тим дослідженням, і кожен архітектор теж думає над такими речами. Ну, може не кожен, але той, що в практиці працює, то дійсно думає.
Ви згадали про паркування і заставлені двори. В більшості міст є велика проблема з паркуванням. Які є шляхи вирішення цього?
Ну, я завжди цитую одного львівського колегу-урбаніста, який сказав, що ожиріння не лікується збільшенням розміру штанів. Правильно? Так само ожиріння автомобільне не може лікуватися збільшенням кількості інфраструктури для автомобілів. Воно може бути тільки шляхом європейським, які обмежують кількість автомобілів. Данія обмежує на державному рівні оподаткуванням високим, високою ціною палива. Міста обмежують тим, що вони створюють альтернативу, громадський транспорт, велоінфраструктуру, пішохідну інфраструктуру, в тому числі розміщення під центрів міських, щоб людина не мігрувала по місту, або якомога менше мігрувала. От, а ми йдемо таким чисто американським шляхом, тобто ми роздуваємо апетит, ми людей за рахунок, тому, ну ми як країна, ми на увазі, ми не створюємо людям хорошого громадського транспорту, який би нас привабив і пересадив би нас з машини туди. Ми, міста не борються з хаотичним паркуванням. І міста не можуть, міста вже, ну скажімо так, вже не можуть менеджерити нормально земельне питання, бо вся земля майже вже є в оренді чи приватній власності, і створювати якісь робити перетурбації дуже-дуже складно. Ось, і тому ми фактично рухаємося таким тваринним інстинктом. Тобто людина, коли приборкує тваринний інстинкт, не знаю, сідає на дієту, піст, так? Тобто постить. Це свідоме рішення, все обмежує. От. А ми жремо просто, от ми жремо, не можемо нажертися, і потім всім некомфортно, всім верствам некомфортно. Тоді ми приходимо в стадію пошуку винних, пошуку влада погана, ще щось погане, але тим не менше ніхто не хоче починати з себе. Ось. І влада, і розуміючи, що це буде непопулярна реформа, тому що заставити дитину не їсти тортик, типу, то вона буде обурюватися, і скаже, ти поганий, там, так, тобто, і тільки, але, а тут, ну, то саме, тобто, він розуміє, що непопулярна реформа приведе до падіння його рейтингу і не хочуть це робити. І це я бачу скрізь абсолютно, от просто скрізь. Навіть у Львові, який насправді в 15-му році там, до того декларував, що ми тут суперурбаністична столиця, то зараз я бачу різке падіння інтересу до цієї теми. Ну все, ми вже вичерпали агітаційне питання, що треба робити. Тобто досить агітувати. Тобто люди вже навіть готові, кажуть, добре, робіть, типу, зробіть платне паркування, піднімайте ціни на платне паркування. Тобто, ну, тобто ми знову робимо купу тротуарів, застеляємо їх за бюджетні гроші плиткою бетонною, і через хвилину після здачі експлуатації там стоїть автомобіль, який розбиває цей бордюр, цю плитку. Тобто ми інвестуємо в знищення свого ж ремонту. Ну це нонсенс. Велосипедна інфраструктура, як була 100 кілометрів, так і лишилась останні 5 років. Тобто я вважаю, що це є стоп. Тобто зараз це починає ініціатива перекочуватися в Дніпро. Вже я дивлюся, ну, та сама Вінниця продовжує згідно своєї стратегії працювати урбаністичною, типу, а Львів якось так, типу, наговорили, типу, і так, ну так, да, натішилися, там зробили митну площу, пішохідних кілька вулиць, двірцево і все. Тобто тут треба качати, поки йде успіх, поки люди не забувають, що це от класно зробили, треба наступний крок. От, тому я такий досить скептичний.
Які взагалі міста є справді дружніми до велосипедистів в Україні?
Ні одне місто в Україні не можна назвати дружнім до велосипедистів, в тому числі Львів. Ні одне. І це є тут дві сторони медалі. Тобто це так виходить замкнене коло. Значить, з одного боку депутати кажуть, нащо їх робити, якщо ніхто не їздить. А з другого боку, ніхто не їздить, буде мати їздити. І це просто небезпечно. Друга причина, що владні мужі переважно їздять на тачілах. І вони просто для них це нонсенс. Вони можуть максимум їздити на велосипеді десь там, як прогулянка по парку, і то не всі. Ось. І суспільство, яке просто мало де бувало і не уявляє собі, що це серйозно. Що, типу, що серйозно хочу сказати, що велосипед це альтернатива машині. Типу, у нас клімат не той, у нас зими, у нас сніг, у нас лід, у нас рельєф та, якби, і так далі. От, тому та, нам дуже далеко є. І щоб це покращити ситуацію, Львову треба закінчити дві речі, щоб це стало популярнішим. Це з'єднати діагонально через центр міста два кінця міста. Наприклад, це може бути Сихів і Чорновола-Варшавська. От якщо ці два пункти будуть з'єднані неперервною, комфортною, безпечною велосмугою, ну, чи велодоріжками, відділеними від пішоходів, від автомобілів, тобто тоді, повірте мені, туди поїдуть маса людей. Друга річ – це треба людям забезпечити місця зберігання тих велосипедів. Офіс of Церф на Садовій, який ми проектували колись, ми настоювали на тому, щоб зробити велопарковку. Коли ми зробили її захищену на замочок і під камерою, то завдання перше стояло зробити на 15 чи 20 велосипедів, потім ми її збільшили до 100, і ну, до пандемії, по-моєму, ще був більший попит. Тобто люди реально зрозуміли, що якщо велик зберігається в безпеці, його ніхто не вкраде, то навіть при тому, що немає доброї інфраструктури, окей, я поїду по дорозі, але я заїду під самі двері. От, тому це друге питання, де можна знайти ці речі, то це дуже просто, це, ну, перше, вуличні теми, правильно організовані, потім купа є дворів громадських споруд. Центр міста насичений корпусами університетів, адміністративними різними спорудами, тобто в яких в подвір'ях можуть зберігатися не три тачки начальника, а зберігатися 20-30 велосипедів. І місто має робити постійно, вести з ними перемовини, важкі, виснажливі перемовини, тому що велостійка, вона коштує 2 копійки для бюджету. Одне, ну, тобто за одне паркомісце з бетоном, з підосновою, з бруківкою, з вузлами примикання до бордюра, я думаю, можна купити, напевно, 20 чи 30 велостійок. Тобто це не порівняльні просто по бюджету речі. Тобто створити альтернативу. Люди пересядуть на велосипеди тільки, коли буде дійсно безпечна, якісна, безперервна велоінфраструктура.
Наскільки питання безпеки дорожнього руху є дотичним до теми урбаністики?
Безпосередньо дотичне. Тобто, ну, скажімо так, одне правило, не дуже продумане, може вбити цілу таку, ну, скажімо, велосипедну сферу. Так? Наприклад, якщо хтось в Києві придумає і скаже, що велосипедист має на вулицях міста бути виключно в шоломі, то все, це поховає повністю будь-яку велосипедну ініціативу. Тому що не всі хочуть їхати в шоломі, це накладно, куди його пхати, як його куди ліпити з собою в сумку, в кульок, носити на роботу. Ну, це взагалі якби нонсенс. Тобто голландський підхід, що люди по місту пересуваються настільки безпечно велосипедом, що нічого не має з ним статися. Типу, просто це якийсь виняток може бути, що сталося. Якщо це людина виїжджає на шосе, то окей, тоді вона одягає шолом. В правилах дорожнього руху, напевно, не вистачає власне цих питань пріоритетності. Щоб людей навчили конкретно, що трамвай має пріоритетність завжди. Тобто, якщо ти вискочиш, тебе просто задавить, і так не буде ніяких претензій. Людей треба вчити з малку, скажімо, що от є пріоритетність така, так? Є пріоритетність пішохода над автомобілістом, велосипед має пріоритетність в таких вузлах, наприклад. Ну, тобто, це впливає, звичайно, що це дуже впливає. Ну, взагалі, от у Львові, якщо говорити про якісь проекти, вони обговорюються на комісії з безпеки руху, яка складається з таких дуже різношерстних категорій, там є представники поліції, у них свої уявлення, вони чомусь вирішили, що вони можуть планувати вулицю. Ну, вони, якби, видають дозволи на знаки дорожні, погоджують там, да, і так далі. Є урбаністи, які переконані власне в тих цінностях сталого розвитку, є чиновники, які просто думають ще якимись іншими категоріями. І є, наприклад, там інженери, які думають виключно про трубу, там якусь каналізацію тощо. І це, звичайно, це от поєднати так, золотий симбіоз. І буває, що навіть люди, які потім втілюють ту чи той чи інший проект, вони на зло просто роблять якось категорично інакше. Я це по місту бачу дуже часто.
Як людина може вплинути на те, щоб змінити якийсь знак на вулиці, або навпаки додати світлофор, перехід?
Ну, нас з одного боку всі в претензіях на вулицю, і це, напевно, правильно, але в нас, якщо щоб люди були в претензіях на вулицю, себто, що це не тільки моя вулиця, наша спільна, і давайте поговоримо, це є добре. А коли люди всі бажають претензіях на те, що вони експерти, це погано. І ну, коли там один з відомих екскурсоводів починає писати статтю на львівському ресурсі, що нам необхідні мости для пішоходів на Сихові, ну то це абсурд. Тобто, ти краєзнавець, будь ласка, займайся історією. Типу, куди ти лізеш? Які мости? Треба? Ти з якого взагалі кам'яного віку чи середніх віків прийшов? Тому людина може бути свято переконана, що нам потрібний надземний перехід. Так? Хтось вважає, що має бути підземний перехід, а хтось вважає, що це має бути наземний перехід. Я сторонник завжди цифр і математики в урбанізмі. Тобто, якщо ми не можемо це емпірично полічити, тоді треба робити експеримент, вішати таблички, що це буде експеримент на місяць, на два, будуть стояти камери, ми будемо дивитися, як воно працює, совати, щось там. Такі методи теж в Європі використовують, називається тактичний урбанізм. Ну, от, якщо ви типу, нам не вірите, то давайте ми зробимо якісь там часові обмежувачі, воно так собі поїздить, і ми подивимося і покажемо цифри. Тобто не питання, що я в машині їду, мені стало некомфортніше, тому заберіться все. А ми всі от питаємо, зробимо експеримент, подивимося, напишемо, покажемо відео і покажемо, як воно працює. Ну, такий метод, мені здається, більш дієвий.
Багато міст в Україні, вони є все-таки історичними, вони несуть якусь історичну цінність. Де межа модернізації історичних об'єктів? Так? Наскільки сильно їх можна змінювати?
Значить, насправді всі сценарії, як зберегти і розвинути, в Європі вже давно знайдені. Є тільки свої, скажімо, підшколи, я би так сказав. Наприклад, в одній тій самій Німеччині до збереження і забудови історичних центрів можуть бути два різні підходи. Один – це коли Нюрнберг і Дрезден просто по цеглині відтворює по фотографіях, ну так, центр Варшави, так звана Старувка, так, яка просто відтворена повністю. Ну, тобто це все є, крім там підвальних, напевно, склепінь, все решта це просто відновлення по дуже таких, скажімо, ну, деколи фахових матеріалах, деколи просто з придумкою якоїсь певної, ну, як, наприклад, вежі Кам'янець-Подільського замку. Ну, це фейк, насправді, ці от конуси. Може так воно було, може було нижче, може вище. Ну, тобто це такі, це є все-таки авторська історія. І це є один підхід. Є другий підхід, коли говорить таким чином, що то, що ми можемо законсервувати, ми його консервуємо, бо це правда. Все, що нове, ми підкреслюємо, що це нове. І є міста, які просто, ну, мені здається, на випередки біжуть, хто ще яку забомбурить сучасну пам'ятку архітектури серед історичних споруд. В тому є, безперечно, лідер Лондон, який просто віртуозно працює в історичному середовищі. Тобто ти взагалі не відчуваєш жодного напрягу від того, що тут стоїть от, там, 19 століття чи 18 століття якась протестантська церква, а для неї просто створений стоїть Роджерса в Хмарочос. І вони абсолютно настільки зроблені крутий благоустрій, що ти кайфуєш і від того, і від того. От, і тому, наприклад, Лейпциг той самий, ну, там, спокійно інтегрують. Ну, німецькі міста, вони найбільше, напевно, інтегрують сучасну архітектуру, тому що ну, міста, які були в попелі лежали, так, відновлювати. Знову ж таки, Франкфурт зробив ще третій пункт, вони почали по парцеляції в плануванні тих фундаментів, які згоріли будинків, так, вони почали робити такі ніби фейкові репліки на готичні ці всі дахи, на ті фахверкові будинки. І Ну, мені, наприклад, дуже сподобалося, коли вони це зробили, коли я там був. Мені дуже сподобалося. Тут вони, звичайно, осучаснені, це не є якась така. А архітектори деякі поступлюються німецькі, кажуть, що просто fucking bullshit, типу, це просто якісь аматорська історія, політична, типу, і так далі. Тобто немає єдиних правил, як треба себе поводити, і ці правила точно не можна написати для всіх міст столиці. І в цьому є проблема, тому що я дивлюсь, як типу, реставраційні кола академічні, вони постійно відбивають цю тему, що в законі написано, що якщо пам'ятка, вона має бути відтворена от ідеально. А це просто неможливо, переважно. Тому що якщо ця пам'ятка була банком, а зараз там має бути ресторан або готель, то очевидно, що треба зробити евакуаційні виходи додаткові, треба зробити пожежну сигналізацію, пожежогасіння, наприклад, чи систему вентиляції, які в той час просто не існувало. Тобто це вплив на реставрацію? Очевидно, що це вплив. Тобто це речення вже не спрацьовує. Натомість, мені подобається австрійський метод, коли влада, вона робить реставраційне завдання і каже, ну цей об'єкт, скажімо так, предметом пам'ятки є 1, 2, 3, 4, 20, 25 пунктів, які мусово мають бути збережені. І є 5 пунктів, які є на них креслення, вони мусово повинні бути відтворені. Все решта йде на предмет авторства архітектора. І тому в Відні ми бачимо ідеально відреставрований фасад, і натомість може бути на даху якийсь там класна тераса з скляними перилами, пентхаус і так далі. А тому що в даному випадку той дах звиклий, він не був предметом пам'ятки. А є будинки, які мають силуетні дахи з вежами, скульптурами, якимись цей, де написали, що цей дах є предметом пам'ятки. І вони його відтворюють ідеально. Тобто, мені здається, що це більш практична історія. От, тому що коли ти людині кажеш, забороняє тобі все, то замовник, власник споруди починає доводити її до повного знищення. І каже, немає ніякої пам'ятки. І це оце є предметом того, що типу, це як на мене, недолугий підхід. Треба зробити так, як Відні. І тоді буде і архітекторам де прикластися, тому що реставратори мають право дати свою авторську думку. Я вже тому тоді вони будуть архітекторами. Бо що він просто відновлює, типу, креслить обміри, типу, каже, от так і так, тоді це, як на мене, це не архітектура, це інша професія.
Чому Юліан Чаплінський вирішив створювати відеоблог?
Я це вже дуже часто розказував. Я дуже змучився від часто-густо некоректних трактувань моїх слів в журналістських статтях, ну або там в якихось публікаціях, де виривають якісь там речення з контексту і дають такі трохи забарвлення, то, яке не треба давати. І я сидів, пив каву з Андрієм Дроздою, моїм колегою, журналістом львівським, і він каже, ти заведи свій блог, типу, будеш говорити напряму з людьми. От, і ми зробили такий експеримент по вулиці Бандери, якраз був скандал, і по проекту детального плану з паркінгом перед університетом. І воно рвануло там так жорстко, типу, в Фейсбуці, там набрало кілька десятків тисяч переглядів, дуже багато коментарів, але зайшло. Тобто народу сподобалося, і я почав потрошки це робити далі, експериментував, і це була ціль, як просто спілкування чиновника з людьми. Я ніколи не був в претензіях, щоб всі зі мною погоджувалися. Але отримати вичерпну думку від А до Я, типу, я вважаю, що це хороший інструмент. Ось, а потім воно переросло в такий, типу, вже звичку, потім пам'ятаю, що така, ну, рубіж в 10 тисяч підписників показав мені, якраз пішов в міністерство працювати, і я зрозумів, що, блін, якось так, то все-таки є якась, ну, перше, мах роботи, по-друге, це вже якась спільнота, 10 тисяч людей, це дофіга реально. Це реально величезна кількість людей, так? І вони вже чекають від тебе нової порції, а ти раз і пропав. Так? От, і я вирішив, що буду продовжувати в міністерстві. Міністерство це було, получалось погано, бо не було там можливості ані оператора взяти, ані часу, зрештою. Ось, але так для підтримки штанів щось там писав. От. І потім, коли звільнився, язик розв'язався, я зрозумів, що вся ця тема, це реально класна історія, і вона мене розвиває самого, тобто готувати контент, думати, якісь меседжі, взагалі реагувати на якісь речі, воно дуже хороша вправа для голови. І найголовніше, я почав бачити фідбек. І коли за минулий рік ми набрали десь 35 тисяч, то я зрозумів, що це клас. Це треба продовжувати, бо воно має вплив на суспільство. У мене є команда, є монтажер і оператор. Так. Ну це просто нереально. Я випускаю зараз 4 блоги в тиждень. Тепер я насправді аж нарешті через 2,5 роки я зрозумів, я можу окреслити ціль цього блогу. Ціль цього блогу — це є європеїзація цієї країни. Тобто це я хочу, я знаю, як є в Європі, які вони цінності поділяють, і я знаю, що у нас 90% населення про них навіть не знає, а не то, щоб розуміє, а не то, щоб поділяє. От, і я хочу докласти на зусиль для того, щоб максимально молоде покоління було інтегроване в європейську культуру, бо це є наша культура. Тобто вирвати нас з того руського міра, якогось там посовкового. Ось, і в майбутньому я зрозумів, що це, напевно, стане моїм основним бізнесом. І в майбутньому я хочу створити просто постійний онлайн-канал, який буде просто транслювати постійно 24 на добу якийсь контент, який буде додано і теми інтер'єрні, і теми приватного житла, і теми предметного дизайну, і ландшафтного дизайну, і так далі. І так далі. Тобто все, що тільки от той океан архітектури і урбаністики, який я кажу, тобто це може бути вже не тільки мій блог, ну тобто не тільки я герой, можуть бути інші класні спеціалісти, і такі, скажімо, канали, які як не знаю, Discovery, Travel and Living, так? Тобто люди знають, що вони люблять цей канал і постійно крутять. У мене весь робочий тиждень зараз поділяється на 4 сфери моїх інтересів. Перший – це є блог. Він займає, напевно, твердо відсотків 50 часу. Другий – я маю зобов'язання написати книжку. Дуже тяжко мені це йде по часу і по настрою. Я просто ніколи не писав книжки, і я відчуваю, що це типу такий в мене якийсь такий психологічний трохи бар'єр. Мені легше 100 блогів написати, напевно, ніж книжку. От, але я вже підписав угоду, то я мушу це зробити. І третій — це є консультація компанії архітектурної і девелоперів, які надають консультаційні послуги. І четверте — це є музика, яка, ну, тобто я мушу теж займатися.
Чи дає, скажімо, патрон якесь фінансування каналу і, скажімо, де ви отримали фінанси на розвиток каналу до того?
Патрон, як не дивно, не смішніше, я вчора описав блог з Костянтином Андрійком. Це зупинилося такий блог, в нього 184 тисячі підписників, але виявилося, що в нього на Патреоні менше спонсорів, ніж в мене, при моїх 50 тисячах. Виявилося, чому? Тому що аудиторії трошки різні. Якщо в мене більш освічена публіка, то в нього більше публіки, які просто кайфують від скандалу, так, що він там комусь наклеїв, там, це його там послали на 3 букви. І це переважно молодь, яка ще сама не заробляє і так далі. Я, насправді, які фінансування? Фінансування фактично ніякого не було, тому що перші блоги, перший рік вони дуже примітивно складалися, деякі я сам монтував. Більшість писав без оператора, потім ці хлопці, яких я взяв взагалі на домовленості, такі, скажімо, від заробітку, тільки недавно з'явилися інтеграції платні, і Patreon сам на сьогоднішній день покриває мені десь половину видатків, плюс мене регулярно дуже, дуже якісно платить YouTube. Це, звичайно, там 1/10 від витрат, але вони так чітко, кожне там 20-х числах хлоп, і на рахунок впало. От, тому зараз в мене є пропозицій маса по інтеграціях. Я навіть, чесно кажучи, вибираю, типу, які брати, які ні, тому що є, які не дуже пасують до контенту. Ну, тобто не пасують до архітектури, але не зовсім до мого профілю, скажімо. Ось, і насправді буквально одна інтеграція Loom, вона мені покриває ту другу половину. Тобто моя ціль збільшувати наступний рік власне кількість Патреону. Тому що я буду багато працювати над тим, щоб люди мені більше вірили. І ці гроші я хочу спрямовувати виключно на покращення. Додати графічний дизайн, додати динамічну інфографіку, більш аналітичних, власне, цих, тої математики урбаністичної, так? Тобто як впливають машини на затори, на то, що це було візуалізовано цікаво. Потім збільшувати кількість кореспондентів по містах, яким треба теж щось трохи платити. Так? Потім кінцевому результаті, якщо б ми заробляли, наприклад, покривали чисто продакшн і заробляли би хоча б 1000-2-3 доларів в місяць. Я готовий це відкрити реставраційний фонд і просто вибирати з патреонами, голосувалками, які ми скульптури або двері громадських об'єктів відреставруємо. Двері, брами відреставрувати коштує від 1000 до 3 доларів. Це 3 тисячі патреонів по долару в місяць. Якщо ви мені вірите, я вам буду це показувати, будь ласка, давайте будемо робити наші міста гарнішими, кращими. Або фінансування проєктної групи, яка би займалася реконструкціями вулиць, скверів, там, дворів навіть. Тобто, ну, є речі, які прекрасно можна зробити, якщо люди дійсно вірять в ту історію. І деколи, чесно кажучи, дивуюся, тому що я не чекав такого, але в мене є два патреона, які єдині два патреона з 200, там, по-моєму, 70 зараз, які платять 100 доларів в місяць. Це для мене просто шок. Тобто як треба любити цей контент, щоб давати від цього 100 доларів з карточки.